Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Ռուսաստան հնարավոր այցին ընթառաջ նրա թիմակից Արսեն Թորոսյանը հայտարարում է. Մոսկվայից փորձում են ազդել 2026 թվականին սպասվող խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների վրա։ Իշխանական падգամավորը որպես հիմնավորում կրկնում է այն, ինչ երեք նաև ազգային ժողովի նախագահն էր ասել, թե Ռուսաստանի կենտրոնական իշխանությունը այդ նպատակին հասնելու համար Հայաստանի դեմ հիբրիդային պատերազմ է վարում։
Որպեսզի ունենան իրենց հաճո մարիոնետային իշխանություն, որ ինչ ուզեն անի այդ իշխանությունը իրանց համար, եւ ոչ թե փորձի ձգտել Հայաստանի Հանրապետության սուվերենության եւ ինքնիշխանության անկախության բարձրացմանը, ինչը մենք հիմա անում ենք։
Որ Ռուսաստանը ցանկանում է Հայաստանում հասնել իշխանափոխության, պնդում է նաև խորհրդարանի խոսնակը Ալեն Սիմոնյանը, երեկ ասել էր, թե դրա համար ռուսական կողմը անգամ ֆինանսական միջոցներ է ծախսում։ Մոսկվայից այս մեղադրանքներին այսօր կարճ արձագանքեց արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան։
Мягко говоря, вызывает сожаление риторика,
которую Մեղմասած ցավալի է այն հռետորաբանությունը, որին վերադարձել է Ալեն Սիմոնյանը։ Դա չի համապատասխանում Թանի խոսնակի կերպարին, այդ հարցակումները, վիրավորանքները։
ԿՊԱ-ական Արսեն Թորոսյանը մանրամասնեց, հիբրիդային պատերազմի հարվածները հետ պատերազմական շրջանի տարբեր փուլերում են զգացել, ասաց՝ կիրառվող գործիքները տնտեսականից մինչև տեղեկատվական բնույթի են։
Մի օր մի ապրանքի մեջ մի բան են գտնում, ասում են, չի համապատասխանում մեր երկրի պաշտոնին, դա էլ է հիբրիդային գործիք, տեղեկատվականն էլ է հիբրիդային գործիք, չգիտեմ, ինչ որ մարդկանց գործուղելը Հայաստան ինչ որ գործողություններ անելու, դա էլ է հիբրիդային գործիք։ Օրինակներ բերեցի, ասում Մոսկվայում ըստեղության թաքնված, որոնց որ պաշտպանություն է տրվել, որտեղ մենք օրինակ ունենք հետախուզում, որին պատասխան չի տրվում, այդ ի՞նչ է նշանակում, որ իրենք պաշտպանում են այդ մարդկանց։ Հիմա բազմաթիվ Հայաստանում հետախուզվող մարդիկ թաքնվում են Ռուսաստանի Դաշնությունում, մեր Դաշնակից Ռուսաստանի Դաշնությունում, դա ինչի մասն է խոսում։
Հայ-ռուսական հարաբերություններում 2022 թվականի սեպտեմբերին ադրբեջանական հարձակումից հետո նկատվող լարվածությունը հասավ հրապարակային մեղադրանքների Արցախի անկումից հետո, երբ ռուս խաղաղապահների ներկայությամբ հայաթափվեց Լեռնային Ղարաբաղը։ Երևանը Մոսկվային մեղադրեց անգործության համար, իսկ Մոսկվայից հակադարձեցին տեղի ունեցածը Նիկոլ Փաշինյանի Ղարաբաղն Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու որոշման հետևանք է։ Հայ-ռուսական հարաբերություններում առանց այդ էլ արկա լարվածությունն առավել սրվեց, երբ խորհրդարանի իշխող մեծամասնությունը ընդունեց Եվրամիության անդամակցության մեկնարկի մասին օրինագիծը, որը ըստեյության կապ չունի անդամակցության բուն գործընթացի հետ։ Շաբաթավերջին Հայաստանի իշխանության այս որոշմանը 168-ին տված հարցազրույցում անդրադարձել էր Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը, պնդելով, թե ԵՄ-ից փորձում են ոչնչացնել Երևանի և Մոսկվայի դաշնակցային կապը։
Հայաստանը որպես ինքնիշխան երկիր անկասկած ունի բոլոր իրավունքները զարգացնելու հարաբերություններում հետ ցանկանում է։ Դրա հետ մեկտեղ մենք ողջամտորեն ակնկալում ենք, որ մեր հայ դաշնակիցները թույլ չեն տա արևմուտքում գտնվող ռուսատիած ուժերին օգտագործել իրենց հրաշալի երկիրը տարածաշրջանում Ռուսաստանի հետ առաջակատման երկրորդ ճակատ բացելու համար, ինչպես նաև չեն խաթարի իրենց մասնակցությունը եվրասիական ինտեգրման դինամիկ զարգացող գործընթացներին։
ԿՊԱ-ական Արսեն Թորոսյանի գնահատմամբ սա Հայաստանին ուղված սպառնալիք է։
Սա շանտաժ է ակնհայտորեն։ Մոտավորապես, եթե բացենք հետևյալն, չփորձվեք հանկարծ արևմուտքի ուժերի հետ, արևմտյան այդ ուժեր իրանք են ասում, արևմտյան պետությունների հետ ավելի լավ հարաբերություններ ունենալ, ավելի ինտեգրվել, ավելի մոտենալ, որովհետև մենք կարող ենք, օրինակ, չգիտեմ, Հայաստանում այտենց անկարգություններ հրահրել, կոնֆլիկտներ գեներացնել եւ այլն եւ այլն։
Չնայած այս հայտարարություններին, առաջիկայում ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների, արտգործնախարարի եւ դաշնային խորհրդի նախագահի այցեր են նախատեսվում Երևան։ Մայիսի 9-ին ասվում է նաև Նիկոլ Փաշինյանի այցը Մոսկվա, թեև հայկական կողմը դեռ պաշտոնապես չի հայտարարել այդ մասին։ Խոսնակ Ազատության ասել է, վարչապետի այցերի մասին ժամանակին տեղեկացնում են։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ադրբեջանն արգելել է միջազգային անկախ դիտորդներին, փորձագետներին ու դիվանագիտական ներկայացուցիչներին մասնակցել Բաքվում ընթացող հայերի դատավարություններին։ Միջազգային և համեմատական իրավունքի կենտրոնի ղեկավար միջազգային իրավունքի մասնագետ Սիրանուս Սահակյանի խոսքով, նիստերին մասնակցել ցանկացողներն անգամ հետապնդումների են ենթարկվել։ Արցախի նախկին նախագահների ու մյուս պաշտոնյաների դատավարությունից առանձին Բաքվի ռազմական դատանում ընթանում է Ռուբեն Վարդանյանի դատակարգը։
Նրանց հարցաքննել են, ողջ շարժի ընթացքում հետևել են և տարբեր ուժային ահաբեկող մեթոդներով փորձել են վախեցնել անձին, այստեղ ոչ միայն սովորական արգելքներ են ներկայացվում, այլ նաև հետապնդում հիշեցնող քայլեր են իրականացվում բոլոր այն անձանց նկատմամբ, ովքեր ցանկություն ունեն ներկա գտնվել հրճակված բաց դատավարություններին։
Գերիների հարցերով զբաղվող միջազգային իրավունքի մասնագետն առայժմ չի բացահայտել, թե ովքեր կամ ինչ կազմակերպությունների անդամներ են Բաքվից մերժումներ ստացած ու հետապնդված անձինք, ասում է նրանց դարձյալ չթիրախավորելու միտումով է ձեռնպահ մնում հրապարակել անուններ։ Միևնույն ժամանակ Սահակյանը չի բացառում, առաջիկայում հնարավոր է բացահայտումներ արվեն։
Այնտեղ անձինք իրենց ցանկություններով գտնվելու հնարավորություն չունեն, ցուցակագրվում են նախապես, անունները համաձայնեցվում են ադրբեջանական պետական մարմինների կողմից, այդ տեղեկատվությունը անձանց կողմից ստացված ամբողջովին վերահսկվում է պետության կողմից և անկախ երրորդ անձինք զրկված են դատավարությանը ներկա գտնվելու հնարավորությունից։
Տարեսկզբից մեկնարկած Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարության ու մյուս հայերի դատավարությունը ընթանում է փակ դռների հետևում առանց անկախ փաստաբանների ու լրատվամիջոցների ներկայության։ Բաքվի ռազմական դատանը վերջին նիստերին քննում է ադրբեջանական կողմի ձևակերպումը, Շուշիի ու Մարտունիի օկուպացիաները։ Դրանց ընթացքում պարբերաբար շեշտվում են Արցախի ու Հայաստանի նախկին ղեկավարների անունները։ Վկաներ ներկայացվող անձինք հայերին մեղադրում են տարբեր սպանությունների, խաղաղ բնակիչներին թիրախավորելու տեղահանելու համար, բայց թե ինչ փաստեր են ներկայացնում դատանում, հնարավոր չի լինում պարզել։
Граждан Республики Армения, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности.
Դատավարությունը լուսաբանող միակ լրատվամիջոցը Ազերթաջը միստերից կծկտուր տեղեկությունները հրապարակում նույն օրը, հաջորդ օրն էլ տեսանյութ։ Անկախ աղբյուրներից պետության կողմից վերահսկվող լրատվամիջոցի հայտնած տեղեկությունները ստուգել հնարավոր չէ։ Միջազգային իրավունքի մասնագետն ասում է, դա փաստում է, որ Բաքուն փորձում է խմբագրումներով կեղծ մտածածին դատավարությանը իրականության իմիտացիա տալ։
Մեծ ժամանակային խզում կա, օրինակ դատավարությունները ոչ թե անմիջականորեն են լուսաբանվում, այլ 1-2 օր վերամշակվում են նյութերը, որից հետո պետության թույլտվությամբ նոր արտահոսք է տեղի ունենում։ Եվ մենք ունեցանք թե Ռուբեն Վարդանյանի և թե Բաբայանի պարագայում ուղիղ խոսք ընտանիքների միջոցով առային, որ նրանց մտքերը ձևախեղվում են և դատավարության ընթացքում հնչեցված հայտարարությունները ողջ ամբողջական, ոչ ճշգրիտ կերպով են ներկայացվում հանրությանը։ Սա իմ գնահատմամբ ադրբեջանական կեղծարարական քաղաքականության որոշակի դրսևորում է։
Արցախի ռազմաքաղաքական նախկին ղեկավարությունը տասնյակներով մեղադրանքներ է ներկայացրել Ադրբեջանը։ Օրինակ Ռուբեն Վարդանյանը, որը Արցախի պետնախարար է եղել ընդամենը 3.5 ամիս ու երբեք չի համակարգել ռազմական ոլորտը, մեղադրվում է 4 տասնյակից ավելի հոդվածներով՝ ահաբեկչությունից պատերազմ կազմակերպելուց մինչև զանգվածային սպանություններ։ Նախկին պաշտոնյայի մինչև ծմա ազատազրկում է սպառնում Բաքվում։ Օրերս նրա որդին դիմել էր Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին ավելի քան 1.5 տարի Բաքվում բանտարկված հորն ու մյուս 22 հայ գերիներին ազատ արձակելու խնդրանքով։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Սիրանուս Սահակյանն ասում է, չնայած Միացյալ Նահանգների քաղաքականության փոփոխությանը, պետք չէ բացառել, որ Վաշինգտոնը կարող է ազդեցություն ունենալ Բաքվի վրա գերիներին ազատ արձակելու հարցում։
Ամերիկյան կողմը ունի բավարար ռեսուրսներ ներ եւ մենք կոնկրետ օրինակով էլ հասկացել ենք այդ ռեսուրսների արդյունավետությունը, օրինակ 2022 թվականին, երբ ագրեսիա տեղի ունեցավ Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ եւ գերեվարվեցին 3 տասնյակից ավել հայ զինծառայողներ, ամերիկյան ջանքերի շնորհիվ նրանց ազատարձակումը հնարավոր եղավ 2 շաբաթյա ժամանակահատվածում, սա աննախադեպ ցուցանիշ էր եւ սա վկայում է, որ ամերիկյան, ադրբեջանական, ամերիկյան թուրքական հարաբերություններում կան այնպիսի կենսական կոմպոնենտներ, որոնց առաջնահերթություն տալով հնարավոր է հասնել այլ բնույթի խնդիրների կարգավորման։
Ավելի վաղ ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության արդեն նախկին խորհրդականը Բաքվին կոչեր արել ազատ արձակել Բաքվում պահվող հայ գերիներին։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմաժանում մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Երեկ եւ այսօր հորդառատ տեղումներից հետո Երևանում դարձյալ գետերային հոսում, այս անգամ նույնիսկ փրկարարների կալիքը զգացվեց, տարբեր վարչական շրջաններից ահազանգեր էին ստացել, որ ջրի տակ մեքենաներ են մնացել, համատեղ ջանքերով մեքենաները դուրս բերվեցին, տուժածներ չկան, սոցցանցերն էլ հեղեղվեցին Վենետիկի հետ արդեն սովորական դարձած համեմատականներով։ Հորդառատ տեղումների ժամանակ վերջին շրջանում կրկնվող իրավիճակի համար երևանցիները քաղաքային իշխանություններին են մեղադրում։
Ոչ թե ավտոբուսներ, այլ մոտորանավակներ եւ լոտկաներ է պետք գնել, քաղաքապետ Ավինյան։
Փաստորեն այն, որ ասում են նավահանգիստ, սա է, սուզանավեր պետք կգան։
Առատանձրևներին ու քաղաքացիների դժգոհություններին անդրադառնալու հնարավորություն վերջերս անձամբ քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը ունեցավ։ Պատասխանը կարճ էր, կլիմայական փոփոխությունների դեմ պայքարի բավարար գործիքներ չունեն։
Երևանի քաղաքապետարանը կլիմայական փոփոխությունների դեմ իր լիազորությունների շրջանակում մեծ գործիքակազմ չունի։ Ես ուզում եմ բոլորին տեղեկացնել, անձրևների քանակը Երևան քաղաքում ավելի անում է եւ գնալով ավելանալու է եւ դա ընդհանուր պայմանավորված է աշխարհում կլիմայով փոփոխությամբ։
Այն, որ կլիման փոխվում է, փաստ է, բայց փաստ է նաեւ, որ մայրաքաղաքի ջրատարների, կոյուղիների եւ ընդհանրապես ջրահեռացման ենթակառուցվածքները տարեստարի ել ավելի են մաշվում։ Սովետական շրջանի ճառանգություն մնացած համակարգը լայնվող Երևանին չի բավարարում ու մեծ ներդրումների կարիք կա։ Եղածնել տարբեր գնահատականներով լավ չի մաքրվում ու խցանվում է։ Այս ամենի հետևանքով մի քանի րոպե տևող ցամփանձրևն էլ բավարար է լճերի առաջացման համար։
Ոչ մեկին հետաքրքիր չի 10 տարի առաջ ինչ պայմանը, պայմանագիր եկեք փոխենք։
Այն, որ համակարգը պետք է թարմացվի, ընդունում են նաև քաղաքային իշխանությունները, բայց վատ աշխատանքի ամբողջ պատասխանատվությունը չեն ստանձնում ու սլակներն ուղում են Veolia ջուր ընկերության կողմը։ Հատկապես անցած տարի, երբ հեղեղների տեսարանները էկրաններից չէին իջնում, վրթովված երևանցիների սուր հարցադրումներին ի պատասխան միայն քաղաքապետարան Veolia ջուր հեռակաբանավեճներ թեժանում։ Իշխանությունների մոտեցումը քաղաքապետի խորհրդական Կամո Արայաններ ներկայացնում։
16 թվականին կնքված վարձակալության պայմանագրով Veolia ջուրը չունի որևէ մետր ջրամատակարարման, ջրահեռացման, նոր ցանցի ընդլայնման պարտավորություն։
Երևանի մակերևութային ջրերի հեռացման ամբողջ համակարգը մինչ 2031 թվականը Veolia-ին է հանձնված։ Տարեստարի ընդլայնվող քաղաքի տարբեր հատվածներում, սակայն, հեղեղատարներ ընդհանրապես չկան ու փաստացի ոչ ոք պարտավորություն չի ստանձնում այդ հատվածների համար։ Անցած ամռան ընկերությունն իրենց նկատմամբ դժգոհությունն անարդարացի որակելով հայտարարեց, իրենք սպասարկում են միայն այն, ինչն ամրագրված է կառավարության հետ կնքած պայմանագրում, ընդգծելով, որ Երևանում հսկայական աշխատանք տանկերի կարիք կա, ինչը սակայն պայմանագրով նախատեսված չէ։ 2016-ի պայմանագրով Veolia-ն պարտավորություն է ստանձնել 15 տարվա ընթացքում ընդհանուր 45 միլիարդ դրամի պարտադիր կապիտալ աշխատանքներ կատարել ամբողջ Հայաստանում։ Ընկերությունը պնդում է, թե Հայաստանի այլ բնակավայրերում հարցերն ավելի սուր են եւ չեն կարող միայն Երևանի վրա կենտրոնանալ։ Իսկ թե որքան գումար է պետք մայրաքաղաքում այս խնդիրները լուծելու համար, պաշտոնյաները նույնիսկ մոտավոր թվեր չեն հայտնում։ Քաղաքապետարանի հաշվարկով կոյուղի չունեցող վայրերում նման ցանց անցկացնելը միայն մոտ 10 միլիարդ դրամ կարժենա, սա սակայն անդրաժեշտ աշխատանքների մի փոքր մասն է։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։